Școala Cuvântului. Biblia, text cu text.
Bine ați venit în prezența lui Dumnezeu și înaintea Bibliei. Discutăm astăzi despre Domnul Iisus Hristos, cel mai prețios subiect, despre faptul că Iisus este Eu Sunt din Vechiul Testament, despre faptul că Domnul Iisus este sursa vieții, a vieții biologice și a celei spirituale, inclusiv a vieții veșnice, și despre faptul că Biblia conține glasul lui Dumnezeu. În versiunea aceasta, glasul lui Dumnezeu în limba română. Suntem împreună cu doi pastori adventiști de ziua șaptea. Mai întâi, bun venit ție, Bogdan Andrei.
Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație.
Bogdan Andrei vine de la Tulcea, este pastor acolo, în districtul Sălcioara, este de asemenea licențiat în teologie ortodoxă, licențiat în teologie adventistă și face un doctorat în teologie. Mulțumesc pentru prezență.
Mulțumesc pentru invitație din nou.
Și de asemenea, bun venit lui Ninel Rusin.
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră.
Ninel Rusin este un slujitor al Bisericii Adventiste din București, este presbiter într-o comunitate locală, de asemenea este organizator al evenimentelor făcute la Corul de Copii Flori și Stele, este coordonator al unui proiect pentru tineri, MTIN, pentru tinerii adventiști și pentru ceilalți din București, și de asemenea este la noi în calitate de student la seminar la Facultatea de Teologie Adventistă Pastorală de la Cernica. Bun venit!
Mulțumesc mult pentru invitație și mă bucur că sunt aici.
Dragilor, pentru ce sau pentru cine v-ați da voi viața? Este o întrebare cu răspuns vulnerabil, vă invit.
Da, este o întrebare. Depinde ce primim în schimb.
E un răspuns la întrebare cu altă întrebare, da, foarte bună, după modelul Domnului Iisus.
Bineînțeles că fiecare teoretic știm că trebuie să fim pregătiți să ne dăm viața pentru cei pe care iubim. De asemenea, suntem creștini și când am încheiat legământul acesta cu Dumnezeu, este inclusă și această posibilitate ca să fim nevoiți să mărturisim până acolo, până a ne oferi viața lui Dumnezeu. Totuși, cred că atunci când momentul va sosi, va depinde în mare măsură dacă vom fi ancorați de Dumnezeu sau nu. Pentru că viața în sine, fără să fie legată de Dumnezeu, nu reprezintă o valoare în sine, dar trebuie să fie legată de
Dumnezeu. Am reținut partea extraordinară a răspunsului tău, mi-aș da viața pentru ceva care este mai mare decât viața mea. Este extraordinar, mulțumesc. Pentru ce sau pentru cine ți-ai dat viața?
Întotdeauna când ne gândim la lucrul acesta, pentru cine ne-am dat viața, este clar, așa cum spunea și colegul meu de platou, că persoanele dragi, dacă sunt implicate în anumite momente mai delicate, probabil că pentru ei ne-am dat viața. Sunt primele persoane pentru care am face lucrul acesta. Dar în același timp este important să fim conștienți că oricând în misiunea pe care o avem pe pământul acesta de a sta lângă Dumnezeu, ar putea să apară un astfel de moment. Și atunci să fii gata să te sacrifici pentru lucrul acesta.
Pentru Dumnezeu sau pentru cauza Lui, înțeleg, mulțumesc. Primele minute sunt despre acele expresii repetate de Domnul Iisus, Eu Sunt. De fapt, Domnul Iisus făcea o completare a unui nume divin din Vechiul Testament. Dumnezeu s-a revelat lui Moise în Vechiul Testament și a zis, Eu Sunt Cel Ce Sunt. Domnul Hristos modifică puțin și completează, Eu Sunt. Avem noi o listă, calea, adevărul, viața, lumina lumii. Și aș citesc mai întâi din Ioan 8:58. Iisus a zis, adevărat, adevărat, vă spun că mai înainte ca să se nască Avram, sunt eu. La auzul acestor vorbe au luat pietre să arunce în el. De ce această reacție? Reacție extremă. Ce înțelegeau ei când Iisus a zis, înainte să se nască Avram, sunt eu? Ce semnifica acest titlu neobișnuit?
Pentru cei care au fost prezenți la momentul acela, era o blasfemie. Pentru că Iisus la momentul acela avea 30 și ceva de ani. Ei erau obișnuiți ca o persoană care trecea de 50 de ani să aibă cumva un rol important în societate. Iar tu să afirmi că ești înainte de Avram, deja era o blasfemie. Însă Hristos ce a vrut să spună în momentul acela, a spus că El este Dumnezeu, El este nu doar om, așa cum îl vedeau ei în momentul acela, este Dumnezeu, este din veșnicie și este sursa tuturor lucrurilor.
Momentul în care Moise îl întreabă pe Dumnezeu, ce să spun celor la care mă trimiți? Cine m-a trimis? Care este numele tău? Iisus nu spune atunci că este Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov și spune eu sunt, adică își manifestă, își afirmă autoritatea și prezența. Iată-mă, eu sunt, iată-mă, sunt prezent aici, sunt activ, sunt pregătit de tot ceea ce urmează. Și e foarte interesant că la fel aici, în Ioan, capitolul 8, Domnul Iisus pare să treacă peste Avram și spune, eu sunt mai înainte de a se fi născut Avram. Și observați verbele, legat de Avram spune s-a născut, iar legat de propria sa persoană spune eu sunt. Domnul Iisus, în mod direct, în înțelegerea lor, afirmă și se identifică cu persoana din Scriptură, cu Iehova, cu Dumnezeul lui Israel.
De fapt, ceea ce merită subliniat este chiar ceea ce ai spus mai devreme, că acea persoană care i s-a descoperit lui Moise și a zis eu sunt, iată-mă, aceeași persoană este Iisus Hristos în Noul Testament, vorbind despre aceeași ființă divină. Și acum v-aș invita scurt să-mi spuneți ce înseamnă expresia Domnului Iisus, eu sunt calea. Vă rog.
Înseamnă mult aici. Pe de o parte, a-L urma pe Domnul Iisus înseamnă un traseu, înseamnă un viitor. Apoi este și o personalizare a căii acesteia. Domnul Iisus este calea de oriunde ai fi spre bine. Și este calea care te ajută să treci prin cancer, este calea pe care o găsești în depresie, este calea pe care o găsești în singurătate. Știți, romanii aveau acea vorbă că toate drumurile duc la Roma. Da? De oriunde, din orice parte a Imperiului, din orice colțișor al Imperiului duceau la Roma și la fel și aici. Din orice parte a vieții, din orice unghier, din orice eșec, El este calea, este
cel care te recuperează.
Cel care te recuperează.
Frumos. Ce înseamnă pentru tine Iisus este calea?
Aș asemăna cuvântul acesta și aș face o conexiune între cale și călătorie. Totdeauna când suntem într-o călătorie și nu cunoaștem foarte bine locurile de pe acolo, avem nevoie de un ghid. Iar în călătoria noastră, pe calea aceasta, împreună cu Dumnezeu, cred că Iisus este ghidul nostru care ne poate duce către Dumnezeu. Este unicul și singurul ghid care ne poate duce către Dumnezeu Tatăl.
Bun, dar că este adevărul, Iisus a zis, eu sunt adevărul, asta cum înțelegem?
Adevărul este cel care te eliberează întotdeauna. Este atât de esențial pentru noi ca și respirația, pentru că în momentul în care trăim în minciună, atunci suntem destinați eșecului. Omul se eliberează de păcat când află adevărul. Când află că, de fapt, totul este o amăgire, că, de fapt, ceea ce compensează lucrurile spirituale este doar un fapt toxic. În momentul în care omul ajunge la adevăr, atunci el se eliberează și poate să își manifeste capacitatea de a dori și de a gândi.
Te face om cu adevărat, te face să gândești cu adevărat.
Într-o lume plină de incertitudini și de explicații științifice, vine Hristos. Și El este Cel care ne dă singura sursă a adevărului. Oricât am încercat să explicăm anumite lucruri în lumea aceasta, științific vorbind, nu putem să ajungem niciodată la adevărul suprem care vine de la Hristos, Cel care ne-l descoperă pe Dumnezeu Tatăl și ne arată adevărul care ne poate duce la viața veșnică.
Deci Domnului i-ar plăcea să ne raportăm la El ca la un om de știință și să-i studiem chiar fiecare cuvânt și frazarea propozițiilor și în maniera aceasta științifică. Ce înseamnă eu sunt lumina lumii?
Eu sunt descoperirea sensurilor din lume. Eu sunt înțelegerea. Eu sunt cel care îți poate revela detaliul fiecărui lucru.
Mi-ar plăcea să exemplific din nou și aici. Mă gândeam la un lucru și anume dacă am navigat noaptea în beznă pe mare și n-am avea o călăuză, am putea să ajungem la destinație? Cu siguranță că nu. În bezna aceasta a lumii, Hristos este călăuza noastră și este cel care, farul nostru și este cel care ne face să înțelegem cu adevărat ce avem de făcut în lumea aceasta.
Dar că Iisus este pâinea vieții, cum am înțelege?
El este substanța. El este esența vieții.
Iisus este poarta sau este ușa oilor, scrie în Biblie.
Să ne gândim dacă am stat în fața unei uși care are un cod, un cod de acces. Dacă nu ai codul de acces, cu siguranță nu poți deschide ușa respectivă. Așa este și în cazul lui Iisus. Dacă nu îl ai pe Iisus, dacă nu ai codul de acces, ușa nu ți se va deschide. De aceea noi trebuie să avem codul acesta de acces, să-l avem pe Hristos și în felul acesta ușa, poarta care este Hristos, ni se va deschide.
Deci Iisus este parola care te ajută să obții ceva ce tu nu ai și care te ajută să te simți bine.
Iisus te ajută să intri, Iisus te ajută să ieși. Deci este o mișcare a libertății în Domnul Iisus. Da? Și intrările și ieșirile sunt în Iisus și în felul acesta te menții în siguranță și te menții în libertate.
Dar când zice eu sunt păstorul cel bun,
mă gândesc aici că păstorii din ziua de astăzi sunt întotdeauna atenți să contabilizeze fiecare gest pe care îl fac, fiecare oră suplimentară pe care o fac la slujba pe care o au, însă în ceea ce îl privește pe Hristos, El nu contabilizează. El dă totul pentru oile sale și face tot ce este posibil ca lor să le fie bine.
Furnizor, ocrotitor, cel pe care îl urmăm.
Eu sunt adevărata viță, spunea Domnul Iisus.
Vița la momentul acela reprezenta destul de mult pentru oamenii care trăiau în perioada respectivă. Aș face o conexiune cu vremurile în care trăim noi și ați spune că ceva asemănător ar fi rețeaua electrică. Ce ne-am face noi fără energie electrică astăzi? Cam asta înseamnă Hristos. Hristos este sursa tuturor lucrurilor. Fără energie electrică niciun dispozitiv n-ar funcționa, iar fără Iisus Hristos nu am putea să avem viață.
Mai sunt și alte lucruri, alte exprimări, de fapt, pe care Domnul Iisus le-a avut, completând numele Eu sunt. Ați mai găsit?
Da? Sunt multe. Eu sunt blând și smerit. Eu sunt trimis la oile pierdute. Eu sunt acela pe care l-așteptau. Eu sunt pâinea vie care s-a coborât din cer. Eu sunt una cu Tatăl. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Eu sunt Fiul omului. Eu sunt vița. Eu sunt acasă. Atunci când vă raportați la mine, când vă gândiți la mine, când vă relaționați cu mine, sunteți acasă.
Vrei să completezi la lista asta?
Am mai găsit câteva aspecte de genul acesta. Eu sunt prințul păcii, eu sunt cel ce slujește, eu sunt împlinirea legii și a profeților, eu sunt Alfa și Omega.
Alfa și Omega din Apocalips. Bun. Da. Încheiem secțiunea aceasta cu Eu sunt și mergem către secțiunea Iisus ca sursă a vieții. Și în primul rând vorbim despre viața biologică. Mă interesa, ați spus Domnul Iisus, de fapt am venit pentru viață din belșug. Și aș vrea să vedem belșugul acesta de viață care există pe pământ și întrebarea ar fi, așa dacă estimăm, câte forme de specii de viață sunt sau au existat vreodată pe planeta noastră?
Dacă vom citi în Scriptură, nu vom găsi o cifră
exactă.
Nu,
e un răspuns tine.
Acolo scrie că Dumnezeu a creat viața într-o diversitate. Însă, din studiile pe care le-au făcut oamenii de știință, se pare că au reușit să găsească undeva la 1,7 milioane de forme de viață.
Specii de viață inventariate.
Inventariate, da.
Adică numărate.
Exact. Dacă ne referim la toată perioada aceasta, ei spun că ar fi undeva între 5 și 100 de milioane.
Adică de în trecut?
În trecut, da. În toată istoria geologică a Pământului.
Deci concepția evoluționistă afirmă că au existat mai multe forme de viață în trecut decât sunt în prezent.
Exact.
Și asta înseamnă că a fost mai multă viață în vechime, adică speciile existente vreodată au fost de ordinul zecilor sau sutelor de milioane, am găsit chiar miliarde, eu miliarde, nu știu cum ai, dacă ai găsit în privința asta.
Doar că tot ei spun că 99% dintre aceste specii au dispărut.
Și au rămas doar puține. Colega noastră Delia de la Grafică a arătat a încercat să arate un tablou al formelor de viață de pe planeta noastră. Important este să știm că speciile de viață descoperite și inventariate sunt până la 2 milioane, între 1 și 2 milioane, dar de fapt există foarte multe dispărute, cele despre care vorbeai tu, Ninel, și foarte multe care nu sunt catalogate, pentru că în zonele tropicale sau în zonele umede sau în oceane există forme de viață pe care oamenii n-au reușit să le cunoască. Dar dacă ne uităm la formele de viață pe care le vedem, nu la cu ochiul liber, nu la cele minuscule, cum ar fi formele de bacterii, de exemplu, sau nici toate insectele, probabil că nu se văd cu ochiul liber. Putem să spunem că există aproximativ 10 milioane de specii de păsări, aproximativ 35 de milioane de specii de pești. Toate aceste animale se duc până la 6-7 milioane, numărăm aici insectele. Există, de asemenea, viață vegetală. Și omul este numărul 1 dintre aceste sute sau miliarde de forme de viață. Asta este foarte interesant, că noi oamenii suntem doar o formă de viață și când vorbim despre faptul că Domnul Iisus este sursa vieții, vorbim despre faptul că Dumnezeu a creat toată această viață pe planeta Pământ. Foarte interesant mi s-a părut că în 3 zile, în ziua a 3-a, a 5-a și a 6-a, Dumnezeu a creat sute de milioane sau miliarde de forme de viață. Și oamenii, în aproximativ 300 de ani, mi-am notat eu, de când a existat dezvoltarea asta științifică, au reușit să creeze, au creat și ei destul de multe, pentru că și ei au puterea asta creatoare de la Dumnezeu, dar vreo 30.000 de vehicule. Și numărăm aici vehiculele de construcție militare, avioanele, bărcile și navele. De asemenea, putem să numărăm toate formele de autoturisme. Sunt, de exemplu, cel puțin 10.000 vehicule comerciale, încă 5.000 agricole și altele. Dar în 300 de ani, oamenii au creat, nu sunt forme de viață, dar sunt vehicule vreo 30.000, să zic, maxim. Iar Dumnezeu în 3 zile a creat foarte multe. Acum vreau să am făcut aceste afirmații, aș vrea să le consolidăm în Sfânta Scriptură, spunând unde scrie în Biblie că Domnul Iisus, nu vorbim despre Dumnezeu Tatăl sau despre Duhul Sfânt, că Domnul Iisus a creat planeta noastră cu aceste forme nenumărate de viață.
M-aș folosi de un verset din Scriptură care se găsește în Coloseni la capitolul 1 și de aici să citim versetul 16, unde spune că pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute. Dacă toate au fost făcute prin el, este clar că Domnul Hristos a participat inclusiv atunci când planeta noastră a fost creată.
Deci e vorba de lucrurile însuflețite și neînsuflețite. El este sursa vieții. Te rog, Bogdan.
Domnul Iisus a creat, prin Domnul Iisus și pentru Domnul Iisus, au fost create nu doar ceea ce există pe pământ, ci ceea ce există și în cer. Da? Mă refer aici la îngeri și celelalte lumi care nu sunt căzute în păcat. Psalmul 33:6. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii lui. Apoi sunt textele de la Romani 11:36.
Rog.
Din el, prin el și pentru el sunt toate lucrurile. Evrei 11:3. Lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu.
Foarte interesant și nu te întrerup, continui imediat. Îți mulțumesc pentru că ai răbdare cu mine. Eu sunt foarte entuziasmat pentru că noi când citim Geneza că Dumnezeu a creat lumea în 6 zile, ne gândim, eu mă gândeam de multe ori la Dumnezeu Tatăl, dar de fapt este vorba despre Domnul Iisus, despre acest Domn Iisus care este în Noul Testament și El a făcut aceste lucruri din El, pentru El. Te rog.
Cred că ar trebui privit în contextul doctrinei Trinității aici, pentru că nu sunt momente în care cele trei persoane sunt izolate una de cealaltă. Este întotdeauna o conlucrare și una din cele trei persoane face un pas înainte pentru a-și îndeplini un rol. Și rolul acesta este legat de funcționalitatea ulterioară a lucrurilor pe care Dumnezeu le produce. În cazul de față, Domnul Iisus este Cel care rămâne în relație cu ceea ce Dumnezeu creează. De asta spune Domnul Iisus că în El avem viață, da? Deci este viața aceasta a lucrurilor care se mulțesc, se hrănesc și așa mai departe. Și apoi spune viață din belșug, adică o viață care cugetă. Pentru că una e să ai viață și alta e să ai o viață care să conteze. Viață, o viață în care te alimentezi și cam atât. Da, spunea filozoful, cuget, deci exist. Într-adevăr, și noi, în momentul în care cugetăm, în care avem un sens, în care punem o barieră tendințelor noastre destructive și avem un crescendo în viața noastră din toate punctele de vedere și perii albi ne găsesc mai buni decât am fost ieri, atunci putem să spunem că avem viață din belșug în sfârșit. Da, și progresul acesta nu mă refer doar la un progres secular, ci mă gândesc în primul la genul acesta de relație, pentru că atunci când cuget, intru în dialog cu persoana care este logosul.
Cu cel care mi-a dat viață.
Da, deci cugetarea este alimentată. Este alimentată această cugetare de către Domnul Iisus, care îmi dă întotdeauna material de cugetat.
Dar întorcându-ne, există texte biblice din care noi putem să deducem că Iisus este sursa vieții animale, sursa vieții vegetale, că avem o varietate de forme, o puzdere, este viață din belșug. Spune Biblia că Iisus a creat, de exemplu, florile sau animalele frumoase sau...
Dacă ne uităm la Geneza, găsim scris că Dumnezeu este Cel care a creat, a spus să se facă, fie că vorbim despre viețuitoare, fie că vorbim despre celelalte lucruri. Însă, dacă ne referim strict la Iisus, pentru că ăsta este subiectul nostru, dacă El a fost Cel care a creat, în Evrei, la capitolul 1, cu versetul 2, spune că ne-a vorbit prin Fiul pe care l-a pus moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și lumile. Este noua traducere. În traducerea veche spune prin care a făcut și veacurile.
Secolele.
Da, veacurile. De aici putem înțelege clar că Domnul Hristos este Cel care a participat la creațiune, Cel care a fost folosit întotdeauna ca transmițător. Da? El a fost cuvântul. Acel cuvânt pe care Dumnezeu l-a folosit atât la creațiune, probabil Domnul Hristos a fost Cel care a spus să se facă, da? Toate aceste soiuri și toate aceste lucruri pe care...
Și la
care
cuvântul lui Creator, ele exact. Au și apărut în...
De asemenea, probabil vom vedea mai târziu când Domnul Hristos a fost din nou port vocea lui Dumnezeu în pustie, atunci când El a comunicat, când a comunicat poporul Israel.
Cred că cele făcute, cele create, lumea, nu sunt rezultatul unui moment ad hoc. Dumnezeu a avut așa un moment în care... Nu, este clar o intenție. Da? Deci Dumnezeu a intenționat și cred că înainte de a ca lumea să existe și să respire, ea a fost, a existat în mintea lui Dumnezeu, iar mintea lui Dumnezeu este Logosul, este Domnul Iisus. El este responsabil de toate aceste milioane, miliarde de forme de viață. El este atât de creativ încât s-a gândit la atâta diversitate de forme de viață, da? Insectele acestea care sunt nenumărate și nu numai, toate formele de viață. Da? Și asta spune ceva despre o caracteristică personală a lui Iisus. Spune ceva despre, este o făgăduință că lângă El nu ne putem plictisi niciodată. E atât de minunat în tot ceea ce creează și cum creează și iată imaginația Lui și capacitatea Lui de a face lucrurile funcționale n-au limită. Sunt fără limită, da.
Mulțumesc, apreciez mult acest tablou, că lângă Domnul Iisus nu ne plictisim niciodată. Mergem către partea următoare. Iisus este și sursa vieții spirituale și când vorbim despre viața spirituală, ne gândim, bineînțeles, la viața veșnică, la o viață de calitate acum, adică la a fi împăcați cu noi înșine, dar și la posibilitatea de a trăi fără limită, a trăi la nesfârșit. Vrei
da,
să...
Da, mă gândesc că pentru oameni contează mai mult să aibă o viață de calitate decât o viață caracterizată prin cantitate. Sunt oameni care pur și simplu pentru a avea o viață plină de emoții și plină de evenimente sunt gata să jertfească foarte mulți ani din existența lor ulterioară. Da? Ori Domnul Iisus chiar asta oferă când vorbește despre viața din belșug. Adică calitatea vieții este determinantă în aprecierea ei. Și abia după atunci când vom avea într-adevăr o viață umplută la refuz, dar aici ține și de o capacitate a noastră ca ființe să avem o astfel de viață. Acum încă nu este posibil, dar probabil că atunci când Domnul Iisus ne va extinde aceste capacități, cu adevărat viața noastră va fi o viață de calitate maximă.
Aș folosi un verset biblic, Ioan 10 cu versetul 28, care spune așa: Eu le dau viața veșnică, în veac nu vor pieri și nimeni nu le va smulge din mâna mea. El este sursa vieții veșnice și dincolo de asta este singurul care ne poate oferi viața veșnică. Pentru că El este singurul care a biruit moartea, este singurul care a biruit pe cel rău și în felul acesta este singurul care are și puterea aceasta de a ne oferi viața veșnică.
Deci, încă un argument în plus pentru mine, dacă Domnul Iisus e singurul care ne dă acces la viața veșnică, asta este foarte compatibil cu ideea că Domnul Iisus este singura sursă a vieții în orice formă. Așa cum avem acolo, nu este doar sursa vieții, este sursa unică a vieții. Citesc din Ioan 10 cu 10, Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Deci cum intrăm noi în posesie, cum primim viața veșnică? Acolo este calitatea adevărată a vieții.
Viața veșnică este de fapt invitația de a sta la masa dumnezeirii. Asta este viața veșnică. Domnul Iisus în capitolul 17 de la Ioan spune că aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine Părinte și pe Fiul tău, pe Iisus, pe care L-ai trimis în lume. Da? Deci viața veșnică constă în această legătură a noastră cu Dumnezeu Tatăl. Pentru că, vedeți, Duhul Sfânt este Cel care ne descoperă pe Fiul, iar Iisus este Cel care ne duce. El este vehiculul care ne duce la Tatăl și atunci, prin această relație, noi putem să avem o viață veșnică caracterizată nu doar prin durata nelimitată, ci caracterizată prin calitatea unei vieți veșnice. Adică este o viață în care nu există plictiseală, în care nu există
suferință
sau autosuficiență sau, da?
Fără stres, fără vinovăție.
Întrebai mai devreme cum putem să primim viața aceasta, nu?
Da,
cum putem să primim viața veșnică? Evident că știind că Hristos este sursa vieții, știind că El a făcut sacrificiul suprem pentru ca noi să putem să primim viața veșnică, datoria noastră este în primul rând să credem în El. Să credem că El este sursa vieții, că El a făcut toate gesturile acestea pentru noi și crezând în El, în felul acesta noi putem să primim viața veșnică. Mai mult de atât, trebuie să urmăm calea Lui. Spuneam mai devreme că El este calea. Noi trebuie să urmăm toate aceste învățături și drumul pe care El l-a avut pe pământul acesta. Urmându-L pe El, crezând în El, în felul acesta putem să primim și noi viața veșnică.
Acum și mai practic, noi știm că Iisus este Cel care ne ajută să fim născuți din nou. Și aș vrea să citiți împreună cu mine, va apărea pe ecran, o definiție a nașterii din nou. Nașterea din nou este definiția din comentariile noastre, înseamnă a avea motivații noi, gusturi noi și tendințe noi. Este și un detaliu aici, cei care pretind că sunt creștini, dacă își păstrează defectele de caracter, cu ce se deosebesc ei de ceilalți? Ei nu sunt născuți din nou, pentru că nașterea din nou înseamnă a avea motivații noi, gusturi noi și tendințe noi. Deci, practic, acum avem posibilitatea să începem o viață de calitate, o viață frumoasă împreună cu Domnul Iisus și dovada că începem această viață este că noi suntem altfel de oameni.
Este o capacitate a persoanei de a alege modul de viețuire, modul de existență sau modul de viață, ca să-i spunem așa, da? Deci o persoană, adică o entitate rațională, unică și conectată la tot ceea ce înseamnă sursa aceasta vieții, Dumnezeu, conștient sau inconștient, are capacitatea să aleagă cum își trăiește viața. Da? Și de foarte multe ori aspectul cultural este definitor. Adică dacă pe strada mea oamenii au trăit într-un anumit fel, eu voi tinde să fac același lucru. Chiar dacă asta mă va face să repet toate eșecurile celor de pe strada mea sau să cad în eșecuri mai mari. Ori Domnul Iisus vine și spune, nu, puteți să faceți alte alegeri, da? puteți să alegeți să trăiți altfel. Știți că în limba noastră comună, populară, despre oameni se spune că unii sunt îngeri, alții sunt niște animale, alții sunt niște draci și așa mai departe, da? Se spune, de ce? Pentru că ei aleg moduri de manifestare distincte, da? Diferite. Ori Domnul Iisus vine și ne spune, eu vă dau această libertate să fiți ca mine. Și în Romani, capitolul 12:2, vorbește acolo Domnul Iisus despre o înnoire a minții. Vă dau o altă structură, vă dau alte șabloane în care puteți să trăiți. Da? Nu după cum vă arată lumea, ci după cum este această perspectivă a viitorului și a eternității.
Concluziile tale la sfârșitul acestei secțiuni, Iisus este viața spirituală, este fântâna, izvorul vieții veșnice?
Ne referim aici la schimbarea aceasta unei vieți noi, nu? Hristos este Cel care ne poate oferi, evident, transformarea. Dacă avem impresia că am făcut o transformare și în faptele noastre nu se vede lucrul acesta, atunci este clar că nu am avut o transformare așa cum își dorește Hristos, făcută de Duhul Sfânt.
Deci trebuie să avem dovada schimbării. Dacă nu există această dovadă, înseamnă că nu am fost prieten cu
Iisus. Dacă comportamentul nostru, caracterul nostru rămâne același, este clar că noi nu am fost transformați de Dumnezeu.
Mai avem 15 minute din emisiune, am vorbit despre Domnul Iisus, aș vrea să discutăm despre Biblie. Biblie ca voce a lui Dumnezeu. Metoda normală de a auzi vocea lui Dumnezeu este să citești Biblia. Metoda supranaturală este să primești un vis sau o vedenie sau să trăiești un miracol sau să-ți vorbească un profet, un văzător. Dar este un paragraf în lecție, l-am făcut carton și vrem să-l citiți și dumneavoastră împreună cu noi. Este o sinteză extraordinară. Biblia este glasul lui Dumnezeu care ne vorbește. Priviți, vă rog, acest paragraf. Biblia este glasul lui Dumnezeu care ne vorbește la fel de real de parcă l-am auzit cu urechile noastre. dacă ne ajută colegii de la tehnic să-l putem vedea, vă rog să-l comentați.
Biblia, într-adevăr, ca orice alt text, dar mai mult ca orice alt text, dar ca să ne gândim acum la cum funcționează un text. Textul nu este doar grafos, da? nu rămâne doar acolo la ceea ce este scris, ci textul este un fapt care interacționează cu cel care îl citește. Deci poate să fie textul pe care îl avem în Biblie când Biblia stă în bibliotecă. Da? Dar poate să fie textul care, atunci când îl citesc, dialoghează cu mine, îmi stârnește imaginația, mă provoacă, și mai este celălalt text când nu doar că inteligența mea este provocată și luminată, dar textul reușește să facă conexiuni cu viața mea. Adică un text care a fost scris acum câteva mii de ani în urmă poate să devină foarte actual. Și aici este un text revelat, este un text care intră în cotidian și face lumină și ordine și oferă soluții în cotidian. Eu cred că Biblia, atunci când este citită prin Duhul Sfânt, are capacitatea să depășească pagina și să devină subiectul de discuție între noi și Duhul lui Dumnezeu.
Să ne fie călăuză. Parcă uneori suntem invidioși pe acele persoane care au auzit o voce a lui Dumnezeu într-un mod foarte specific și clar. Dar, de fapt, vocea lui Dumnezeu este în Biblie și poate ai calculat în inel, te-am rugat pentru asta, cât durează Biblia audio, pentru că acolo noi avem un mesaj de la Dumnezeu care are, nu știu, 10 de ore și putem să ascultăm ce ne zice Dumnezeu, nu doar să-L auzim odată într-un vis la câțiva ani cu o voce de câteva secunde.
Da, m-am uitat pe internet zilele trecute să văd cam cât durează o carte din Biblie. În mod special am observat că Evangheliile, dacă ne gândim la Matei, care este un pic mai lungă, durează undeva la aproape 2 ore în formatul audio. Dacă ne uităm la Marcu, cred că undeva la 1 oră jumătate, deci practic cele 4 evanghelii le putem asculta aproximativ 5 ore, da, într-o după-amiază. Dacă ne raportăm la toată Biblia, avem nevoie de aproximativ 80 de ore ca să putem să ascultăm. Deci dacă ne luăm undeva la 30 de minute pe zi, eu cred că putem să ascultăm Biblia lejer în 5 luni de zile. Doar cu 30 de minute pe zi.
Deci Dumnezeu ne-ar vorbi timp de 10 de ore, numai noi să fim dispuși să-i auzim glasul. Avem și noi o recomandare pentru dumneavoastră, sunt aceste două cărți. Prezintă istoria umanității din perspectivă creștină, sunt cărțile Patriarhi și Profeți și Profeți și Regi. Biserica Adventistă a lansat un curs de istorie sacră, a început într-adevăr pe 1 noiembrie, dar puteți să vă înscrieți la acest program de lectură aprofundată a comentariilor profetice ale Vechiului Testament. Sunt foarte interesante. De fapt, o parte din ideile pe care le folosim aici la Școala Cuvântului vin din acest tezaur de informație. Și vă recomandăm cu toată inima să citiți aceste cărți, intrați pe adventist.ro/reconsacrare și acolo găsiți regulamentul și temele pentru fiecare săptămână. Dar întorcându-mă la Biblie ca glas al lui Dumnezeu, ce fel de minte ne este nouă necesară ca să putem să înțelegem corect mesajul? Știu că trebuie să fie foarte antrenată, dar spuneai mai devreme despre schimbarea minții.
Da, trebuie să fie o minte interesată de rezultate, în primul rând. Mă duc la Dedeman și cumpăr de acolo un instrument nou cu care să-mi fac treaba. Vreau să-mi fac treaba și mă interesează să citesc instrucțiunile de acolo. Nu mă pun să-l montez pur și simplu, fără să știu la ce amperaj, la ce tensiune funcționează. Este necesar ca noi, când ne apropiem de Cuvântul lui Dumnezeu, să o facem cu o anumită reverență și cu o anumită seriozitate, pentru că atunci când facem lucrurile cum trebuie, vor veni și rezultatele. Mintea care se apropie de cuvântul lui Dumnezeu trebuie să fie o minte dispusă să primească un mesaj din partea lui Dumnezeu. Dacă citim Scriptura doar ca să surprindem imaginile artistice pe care le-au folosit autorii aici, vânând lucrurile acestea, e posibil să ne rămână ceva în minte, dar disponibilitatea cred că este foarte importantă. O minte de ucenic, o minte care este... Care vrea să învețe și nu degeaba, ci ca să folosească informațiile pe care le dobândește.
Scriptura spune la un moment dat, dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie. Deci dacă mintea noastră ar fi încărcată cu lucruri firești, clar nu am putea să primim ceea ce Dumnezeu dorește să ne transmită. Și așa cum spunea și colegul meu, mintea noastră trebuie să fie zilnic antrenată în studiu și rugăciune. Și dincolo de asta ar trebui să fie cumva motivată de iubire. Pentru că dacă faci un lucru doar că este nevoie, să citești Scriptura astăzi și mâine, că așa ți-a spus tata, mama, soția și așa mai departe, cu siguranță că nu-ți va aduce niciun beneficiu. Dar dacă vei fi motivat de iubire și vei face lucrul acesta că îți place, atunci îți vei asimila noțiunile de care...
E vorba de un creier care îl iubește pe Dumnezeu și care vrea să facă asta cu perseverență. Inima cum ar trebui să fie ca să auzim glasul lui Dumnezeu cât citim Biblia? Ce fel de emoții ar trebui să... Sau cum ne pregătim pentru acest act de a veni în contact cu prezența lui Dumnezeu?
Biblia trebuie citită cu rugăciune. Biblia este o intersecție în care... O întâlnire în care venim în relație cu Dumnezeu și inima trebuie să fie pregătită, exact cum am spus, să aibă acel gen de reculegere, de reverență, de respect față de ceea ce citește. Știți, comentariile critice la adresa Scripturii sunt lipsite tocmai de lucrul acesta. Este un mod caracteristic al lui Dumnezeu de a nu impresiona prin lucruri exterioare. Foarte multe comori sunt ascunse mai la adâncime, trebuie primite ca lucruri simple, iar apoi ele se așează și Duhul lui Dumnezeu ne descoperă lucruri foarte, foarte profunde, exact în lucruri simple. Da? Ca de exemplu, listele acelea de urmași ai poporului Israel și cronologiile și genealogiile, toate genealogiile, par plictisitoare sau ritualul acela nesfârșit de la templu, la fel. Dar în sine, ele sunt demonstrații foarte subtile ale dragostei lui Dumnezeu și ale persoanei Domnului Iisus.
Altfel de emoții, în afară de cea de rugăciune și reverență?
Să avem dorința de învățare. Cred că este un lucru foarte important. Trebuie să avem sentimentul de pocăință. Ai spus și tu, reverență și respect față de cuvântul lui Dumnezeu și, de ce nu, umilință, să fim umili atunci când citim Scriptura și să înțelegem că ea ne poate transforma.
Bun, luăm un ultim exemplu despre modul în care Domnul Iisus a aplicat Scriptura. Mi se pare că Domnul Hristos cunoștea foarte bine Scriptura și o cunoștea complet și în controversă verbală cu diavolul reușește să ducă Scriptura la un nivel foarte mare de respect. Adică, de fapt, atunci când Domnul Hristos citează din Scriptură, diavolul se retrage. Ceea ce înseamnă, am zis eu aici, că nici măcar diavolul nu pune în discuție interpretarea Domnului Iisus Hristos. Adică nici diavolul, și diavolul respectă Biblia în interpretarea Domnului Iisus. Aia mi se pare ceva extraordinar. De ce? Nici măcar diavolul nu respinge interpretarea Domnului.
Cine adică altcineva ar fi cunoscut Scriptura mai bine decât Iisus Hristos? Cel care a fost de la început, cel care a folosit Scriptura ca o armă în lupta aceasta cu diavolul. Și de fiecare dată când diavolul încerca să îl facă cumva să fie, să cadă în ispită, Dumnezeu, folosind Scriptura ca o armă, a spus, stă scris. Și a folosit și a aplicat Scriptura exact așa cum trebuie.
Și Domnul Iisus are interpretarea strictă, corectă, esențială a Scripturii. Satana folosea Scriptura pentru diferite interese malefice.
Pretext.
Da. Dar Domnul Iisus folosește Scriptura exact pentru ceea ce a fost ea creată. Și să nu uităm că El este Cuvântul lui Dumnezeu. El este Cuvântul lui Dumnezeu. Este imposibil să fie combătut Cuvântul lui Dumnezeu. Și într-adevăr, e foarte frumoasă observația dumneavoastră că Satana nu comentează, nu dezbate ceea ce Domnul Iisus afirmă. Își dă seama că este inutil să o facă, pur și simplu, da? Iisus este cel care...
Se pare că respectă Scriptura chiar mai mult decât pe Domnul Iisus, pentru că aștepta argumentul din Biblie, acesta când a venit i-a închis gura și s-a terminat.
Da, pentru că cuvântul este definitiv. Așa cum cuvântul unei legi este definitiv, pentru că este scris acolo, la fel și în cazul acesta, da? Ceea ce este scris, este scris. Nu poate să mai fie schimbat.
Vreau să vă fac cunoștință și cu o imagine mai puțin cunoscută a Domnului Iisus. Este povestirea de final din ultimele două minute. Faptul că Domnul Iisus iartă, dar și pedepsește. Noi credem că Domnul Iisus este cel care a vorbit cu Moise. Cred că găsim și un argument în Noul Testament pentru faptul că Iisus este cel care era în norul de foc și în stâlpul de nor. Dar aici este scena aceea din Vechiul Testament, când 10 iscoade au crezut că înaintea uriașilor din cetățile fortificate care trebuiau cucerite erau ca niște lăcuste, toți spuneau că este o țară minunată în care curge lapte și miere, dar de fapt doar 2 au ajuns să dea un raport onest și Domnul Iisus a iertat mulțimea aceasta pentru că nu a nimicit-o, pedeapsa corectă era să-i distrugă, de fapt asta era propunerea lui, dar de fapt i-a pedepsit și s-a schimbat un macaz în istoria iudaică și au intrat pe o linie moartă timp de aproape 40 de ani. Era o realitate pe care o interpretau diferit, unii spuneau că este o țară foarte frumoasă, un strugure purtat de 2 oameni, alții spuneau că este o țară care îi mănâncă pe locuitorii ei. Cei 2, Iosua și Caleb, spuneau că ei îi vor mânca pe cei care sunt în acele cetăți întărite. Ce a făcut diferența asta? Pentru ca să-L cunoaștem și pe Domnul Iisus care iartă, dar și pedepsește pentru a ne conduce către viața veșnică. Este ultimul vostru răspuns.
Cred că ceea ce face diferența între cele două grupuri de oameni este atitudinea în fața dificultății. În ceea ce îi privește pe cei 10, ei cumva s-au speriat de ceea ce au văzut acolo. Au zis, acolo sunt oameni puternici, sunt cetăți întărite, sunt uriași. Cu siguranță noi nu putem să cucerim cetatea aceasta. De cealaltă parte, Iosua și Caleb au avut încredere în promisiunea lui Dumnezeu că El le va da țara aceasta. Deci ceea ce face diferența între cele două grupuri de oameni este încrederea în Dumnezeu. Unii au avut credință, iar ceilalți s-au îndoit de promisiunea lui Dumnezeu că această țară va fi țara lor.
Sunt de acord cu colegul meu. Într-adevăr, este un conflict aici între evidență și făgăduință. Da? Evidența este ceea ce natural poți să observi, iar făgăduința este ceea ce împreună cu Dumnezeu poți să obții sau de la Dumnezeu. Iar Domnul Iisus este împlinitorul făgăduințelor. Și când stai lângă El, tot ceea ce El a făgăduit în Scriptură devine real. Devine real. Chiar dacă nu este încă real, chiar dacă nu este încă în prezent, dar este mai mult decât real.
Vă mulțumesc foarte mult, mulțumesc Bogdan Andrei, mulțumesc de asemenea Nemea de Rusin, vă aștept și data viitoare, iar pe dumneavoastră vă las cu această idee ca să nu ascultați de diavolul, adică de negustorul morții, să vă îndreptați către Domnul Iisus, care este singura sursă de viață și o viață de calitate pentru dumneavoastră, pentru că dacă îl iubiți pe Domnul Dumnezeu, ascultând, cum spune Biblia, de glasul Lui și lipindu-vă de El, veți fi fericiți și veți trăi mult timp. La revedere!